Валентин Божков, директорът на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, е събеседникът ни в денят на Дарик тази вечер. Здравейте, господин Божков.
Здравейте.
Не за първи път таксиметровите шофьори протестираха публично срещу пределната възраст на колите, с които вадят хляба си. Според тях всяка година от бизнеса отпадат поне 2500 автомобила. Успяхте ли да се срещнете с тях? Имаше ли разговори с вас? Реалистично ли е да се вдигне възрастта на автомобилите, които се ползват за такси, на 15 години, както искат те?
Искам само да кажа, че разпоредбите, свързани с възрастта на такситата, са гласувани още през ноември месец 2005 година в нашето законодателство. Поетапно изискването е влязло в сила през 2006 и най-късно през януари 2007 година. Или от тогава, през последните 5 години, е обновяван поетапно автомобилния парк, с който са извършвани таксиметрови превози на пътници. Към настоящия момент, информацията, с която разполагаме, е, че през 2012 и 2013 година ще отпадат по около 2000 автомобила или всяка година по около 10% от общия брой таксиметрови автомобили, които са около 20 000.
Казвате, това е заложено в законодателството ни, напомняте, през 2005 година. Сигурна съм, много от таксиметровите шофьори в момента ни слушат в колите си. Те се позоваха на директива, която според тях не залага максимална пределна възраст на колите. Има ли възможност за корекция в тези текстове? Вие лично виждате ли смисъл? Криза е все пак.
Разбира се, проблемите, свързани с високите цени на горивата, поставят редица въпроси пред всички водачи на автомобили, в това число и пред водачите на леки таксиметрови автомобили. Един от въпросите, които бяха обсъждани включително и с част от протестиращите в София на предишни срещи, беше това, че възрастта на автомобилите е в сила, това изисквана от около 5-6 години. По-голямата част от таксиметровия бранш съобрази своето поведение и започна обновяване на парка си. Следва да се помисли при обмисляне на възможността за повишаване на годините, каква би била реакцията и на потребителите на услугите на таксиметрови автомобили, както и на останалата част на бранша, която вече е обновила парка си.
Очевидно по-големи затруднения срещат не тези, които са се справили с повече финанси или представители на по-големи фирми, а как да кажа, представители на по-дребния бизнес в тази сфера на транспортните услуги. Има ли изобщо почва, говори ли се за това, че все пак може да се седне на такъв един разговор и да се предприеме някаква промяна? Тъкмо заради това, за което казахте и вие. Високи цени на горива, криза и всичко това, което се отразява на този бранш.
Разбира се, Министерството на транспорта и в частност Изпълнителната агенция Автомобилна администрация винаги са били отворени за водене на разговори с тези водачи. Искам да напомня, че при последната ни среща бе повдигнато от тях искането за увеличаване на възрастта до 12 години. Едва сега разбираме, че става въпрос всъщност за изискване да са на 15 години автомобилите. Искам да отбележа, че увеличаването на възрастта на автомобилите крие няколко недостатъка според нас. От една страна комфортът на пътуващите, от друга страна тяхната сигурност. Не на последно място екологичността на превозните средства, с които се извършват таксиметрови превози. Проблемът е комплексен и според нас той трябва да бъде обсъден в най-широк формат, естествено и при участие на потребителите на тези услуги.
Трудно е да съберете така представителна извадка на общественото мнение, т.е. на всички останали, които се водим клиенти на тази услуга. От това, което казвате, обаче разбирам, че просто темата стои като отворена, не се предвижда някаква конкретна стъпка за промяна и този дебат стои точно така, както стоеше и когато се говореше за възрастта на автобусите, например, друг вид транспортна услуга.
Точно така. Искам да отбележа, че тази година са в сила вече едни доста по-сериозни изисквания за техническите прегледи на автомобилите. Техническите прегледи на автомобилите естествено водят до оставане в употреба на едни технически изправни превозни средства. Практиката на фиктивните прегледи, която опитахме да преустановим и която мисля, че се справихме с това, естествено ще доведе и до отсяване на едни по-възрастни автомобили. Следва да се има предвид, че това е един естествен процес. Искам само да посоча няколко примера, тъй като В Европа ние не сме единствената страна, която въвела подобни рестрикции. В северната ни съседка Румъния възрастта за първоначално вписване на автомобил като таксиметров е също 5 години, като най-много той би могъл да бъде експлоатиран до 10 години. В Австрия отново се използва критерий и това е екологичността. Той да отговаря на стандарт Евро 5, а Евро 5 е между 2005 и 2009 година. Това означава, че превозно средство не може да е на повече от 7 години. Подобни изисквания има и в други страни, членки на Европейския съюз, и мисля, че не е прецедент въведената норма и в България.
Тя, уви, не е прецедент, но пък всеки в България казва, ако Европа не ни натиска за нещо конкретно, защо пък ние да не се възползваме от възможността за един по-голям срок, една по-голяма пределна възраст на тези коли, за да пак с аргумента, за да оцелеем поне сега.
Разбира се, това е така, но искам да отбележа, че протестиращите, които днес се обявиха срещу пределната граница за възрастта на автомобилите, представляват едва 0,5% от общия брой на таксиметровите автомобили в страната.
Тоест, да, вие сам казахте, че аргументите на останалите представители в бранша вероятно ще са в обратната посока и те ще реагират.
Не само на представителите на бранша, важно е и значението на хората, които се возят таксиметровите автомобили. Спомняте си, преди 5-6 години на пазара все още имаше изключително много превозни средства в лошо техническо състояние. Обновяването на парка естествено води сред себе си по-нови автомобили и по-добра услуга за клиентите.
Те поискаха нещо много важно, което така на фона на пределната възраст остана на заден план, но поискаха вашата агенция вече да не ги контролира, а общините. Тоест, КАТ и местната власт, която така или иначе регулира тарифите им, да се занимава с контрола по тяхната дейност.
Аз не бих могъл да коментирам това тяхно изискване. Ясно е, че Изпълнителната агенция автомобилна администрация контролира всички превози срещу заплащане. Това включва както автобусните превози, така таксиметровите, също така известните като маршрутки, също така градски, също така товарните превози. Не виждам защо таксиметровите, които също са срещу заплащане, да бъдат изключени от това правило.
Да, за да обобщим темата с такситата, тъй като имаме и други въпроси към вас, от това, което казвате, твърде минимален е процентът от аргументите, които изтъкнахте най-вече, да се стигне до ревизия на тези разписани години 10 в нашето законодателство.
Не казвам, че е минимален шанс, но още веднъж апелирам да бъдат основно анализирани всички аргументи за и против, като бъдат чути аргументите и на останалата част от таксиметровия бранш.
Разбрах ви. Не знам докъде и как успявате да се справите, макар да сте затегнали контрола с незаконните таксита, което също е важно за таксиметровия бранш, защото с тези мерки може да се подпомогне бранша, като се ограничи сивия сектор в този вид транспорт.
Да, разбира се, една от основните мерки, които бяха приети през последните години, бе възможността да се въведе пределна цена за таксиметровата услуга на територията на населеното място. Според нас това беше една много добра стъпка и повечето общини възприеха този подход и определиха една пределна цена. По този начин бяха, грубо казано, неутрализирани нелоялните водачи на таксиметрови автомобили, които злоупотребяваха с клиентите си, въвеждаха ги в заблуждение и возеха на изключително високи цени. Една от мерките, свързани с контрола.
Да. Прехвърлям се на една друга актуална тема, която тези дни предизвиква дебати. Идеята шофьорска книжка да не може да се получава от човек, който не е завършил 10-ти клас. По какъв начин въвеждането на образователен ценз според вас би могло да помогне да намалеят поне катастрофите по пътищата?
В сила, както ви е известно, са разпоредбите в нашето законодателство, съгласно които, за да притежава едно лице свидетелство за правоуправление, трябва да притежава най-малко средно образование. За нас това е важно, защото означава, че лицето може да се запознае с всички разпоредби в законодателството по отношение на управлението на превозно средство, мерките, свързани с безопасността, пътните знаци, сигнализацията, разпоредбите на регулировчика. И според нас това е един праг, който е положителен.
Положителен, който би гарантирал по някакъв начин малко по-кадърни шофьори на пътя. Така ли да ви разбирам?
Ами, освен това хора, които биха се запознали с най-малко, биха си прочели пълноценно листовките и биха се справили с тях в последствие.
Бяха въведени редица мерки да се затегне контрола при издаването на шофьорски книжки, заснемане на изпитите, купа подобни мерки. Всичко това обаче не знам доколко е успешно като практика вече според вашите наблюдения, но май е довело и до скок на цената на фалшивите книжки. Днес в нашия ефир Йонко Иванов от Съюза на преподавателите по автомото подготовка каза, че цената на една фалшива книжка варира между 1200 и 1600 лева. Как може да се справите вие с този проблем?
Фалшивата книжка, знаете, че е инкриминирано деяние. От друга страна, това ни радва, защото показва, че мерките, които сме взели срещу продаването на изпитите за шофьорски книжки, са дали някакъв резултат. Въведахме видеонаблюдение на всички изпити за шофьорски книжки, както на теоретичната част на листовката, така и на практическата на управлението в колата. Освен всичко друго, сме въвели и много строги мерки по отношение на теглянето на жребия, разпределянето на лицата, които провеждат изпитите, възможността по-късно кандидатът да провери своя изпит, как е бил проведен, да подаде оплакване, да провери сам резултатите от изпита си на през формата, в която е текло неговото обучение. Изключително строги проверки и към учебните форми, в които се извършва обучението.
До тук някакви резултати, изобщо като статистика относно точно това фиктивно издаване на книжки, имате ли?
Мога да кажа, че резултатите са видни, бяха видни още в самото начало и на страницата на агенцията ни. Учебни форми бяха на лице, в които от 15 човека група 10 не се явиха, 3 бяха скъсани. Разбирате, че това само за себе си показва една практика, която е била за купуване и продаване на изпити.
Само ако правилно сме разбрали от това, което и днес хората, които се занимават с преподаване на бъдещи шофьори, това, което те наистина подчертаха, е, че цената на книжката под масата скача особено след затягането на този контрол. Да не би пък това да изкуши съвсем инструкторите сега при тази висока тарифа да зачастят с нарушаването на закона, макар да е криминализирано в наказателния кодекс.
Това би било трудно, да не кажа невъзможно, защото ние въведахме електронна система на провеждане на изпитите, където изпитният тест се вкарва в скенер. Резултата излиза в момента на предаване на работата. Изпитът се записва и се гледа в реално време от нас на камери в агенцията. Имаме създадено специално звено за мониторинг, което гледа по график голяма част от провежданите изпити. Или провеждането на теоретичната част от изпита, решаването на листовката е лишено от всякакъв субективен елемент в момента.
Факт е това. Въпрос е защо все още съществува това явление, чиято цена обявихме ние днес и в новините си като сериозна сума.
Вижте, между фалшивата книжка, която е неистински документ, и продаването на изпит има разлика. Ние твърдиме, че в момента да се мине на теоретичен изпит е почти невъзможно. За разлика от преди.
Разбрах ви. За техническите прегледи сам казахте, че ще отсея част от старите коли. Само да ви питам, така вече изоставена ли е в миналото една стара идея прегледи да бъдат възможни само ако шофьорите покажат, че си платили данъка за колите? Имаше преди 2 години, ако не се лъжа, подобни намерения.
Напротив, тази идея не е загърбена по никакъв начин. Ние изключително много се радваме, че успяхме все пак да вкараме при прегледите колите в пунктовете. Това беше нещо, което беше лесно заобиколимо до преди 1-2 години. Сега с заснемането на минимум 3 снимки от колата по време на прегледа и с възможността ние в реално време да наблюдаваме как се провежда самия преглед, считаме, че се пресича възможността фиктивно да бъде извършван преглед и да бъде издаван талон за преминат преглед и залепян стикер без автомобил въобще да отишъл до там. Това, разбира се, е една мярка, която е първо насочена към безопасността и втора е в интерес на самите собственици на автомобили, което се надяваме те вече да са разбрали.
А върху другото все още се мисли, дали да се иска и платен данък?
Напротив, той се изисква и към настоящия момент.
Да. Ами, благодаря ви. Те първо ще следим онова, което тече между вас, между представителите на Транспортното министерство и хората от таксиметровия бранш по тези техни искания за и срещу съображенията за вдигане на пределната възраст на колите. И разбира се, дебата свързан с даването и взимането на шофьорска книжка у нас. Събеседник в денят тази вечер беше Валентин Бошков, директорът на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Благодаря ви.